þar að öðru sinni.
Já, frú forseti, það er ágætt á háttur í þingverðar ef ég hef gangnagerðina þarna einmitt á Vestfjörðum til Súgandafjörðar og til Flateyrar og Þingeyrar. Og gott að rifja upp líka hvaða samgöngur á þeirra var sem að einmitt tók svo rækilega af skari á sínum tíma þessi jarðgöng voru gerð og batt sá hnútana ekki er aftur snúið. En það var þá var þetta samgöngur á þeirra Steingur með Jó Sigfússon. En og síðan hefur komið fullkomlegt gap, margra ára gap í jarðgöngum að gera á landinu. Það kom jú göngir, eða kvalfjörðargöngir komið en þau voru með allt öðrum hætti. Þannig að sú jarðgang á allum sem þá var ætlað að fara í, að henni var nú skoti rækjala undir stól, en það tala vesturinga djarnan um það að þeir vildi helst, að það munir helst ganga í samgöngumálum vesturinga, að þeir fáið Steingrím Jó Sigfússon aftur sem samgöngur á þeirra. Það er ekki fáðanum sem.
En,
það er, frú forseti, framið kalli á háttvirtum þingmanni Kristjáni Möller með einkaframkvæmd. Það var, Hvalfjarðargöngin voru alveg sérstök framkvæmd. Það voru opinberir aðilar sem stofnuðu félag um að Hvalfjarðargöngin. Þannig að en hins vegar má vel vera að gamlu alþýðisflokksmenn sem síði eitthvað það sem að háttvirtum þingmanni Halldór Blöndal var að segja. Þingflokkur alþýðisflokksins hefur lagst gegn því að vegur að vera lagður til Suðureyrar. Ég man það ekki og trúi því valla að nokkur alþýðisflokkur hefur verið svo slæmur eða vitlaus. En það vita aðrir betur en ég. En það þarf að gera átak í samgöngumálum og það verður stór átak og það verður ekki gert nema að það verið lagt á sig fyrir það en ekki að leggjast undir eins og þessi ríkisstjórn hefur gert að það fyrsta sem skoruði niður eru vega framkvæmdir ef að ykkur á að hlýfa.
Andsvörum er lokið.